tíundi þingmaður Suðvestu kjördæmis Óli Björn Kárason.
Frú forseti, ég þakka fyrir svörin. Í sjálf sér það bara þannig að sjö bara svona einhver tala og ég get alveg skilið það. Ég hef sjálfur lent í því að henda bara fram tölu sem hljómar vel. Það ekki sérstök rök þar að baki. Allt í lagi með það. En frumvarpið eins og kemur fyrir hér gengur út frá því nema ég sé haldin einhverju miklu miskilningi að það sé verið að leggja til að stjórnin hafi ekki vald til þess að ráða og reka fóstur og vegna þess að í fyrstu grein frumvarpsins skilgreint hvert hlutverk stjórnarinnar. Það bara segir hér með leyfi hæstvirts forseta stjórn skal staðfesta skipulag stofnunarinnar árlega starfsáætlun og fjárhagsáætlun markanir langtíma stefnu skal stjórnin hafa eftirlit með starfsemi stofnunarinnar og að rekstur hennar sé innan ramma fjárlaga hverjum tíma. Formaður stjórnar skal reglulega gera ráðherra grein fyrir starfseminni og svo framvegis. Þannig að þetta eru verkefnin sem lagt til í þessu frumvarpi að stjórnin skuli sinna sem þýðir í mínum huga að það ekki hægt að vera með lögjöfnun og segja að stjórnin hefur það hlutverk og hefur það ábyrgð að ráða fórstjórun, ber ábyrgð á fórstjórunum gagnvart ráðherra og gagnvart þinginu hér og gagnvart í rauninni öllum þeim sem að hérna, þurfa að leita til Landspítalans og gagnvart starfsmenn. Þannig að flutningsmenn hafa tekið meðvitað ákvörðun um að í rauninni gera stjórnina vanmáttu. Það þetta sem ég að reyna að benda á. Nema að hérna, ég sé að miskilja eitthvað greina, en mér heyrðist það í andsvari, eða svari hæstvirt háttvirs hlutningsmann hér áðan, að skilningminn réttur, það á ekki að fela stjórninni eitt mikilvægasta stjórntæki sem að gera henni kleift að sinna þeim verkefnum sem að flutningsmenn vilja síðan að stjórnin hafi með og beri ábyrð á gagnvart okkur öllum.
Það svarar andsvari síðar að sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður, Ólafur Ísleifsson.